gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 23-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programmamyzda Aşgabatyň gara bazarlarynda dollarny otaky edek rekord derejä ýetdi. Daşoğulda benzin ve dizel yanğıncının gıtçılığı duyuluyar ve beylik mağlumatlarımızı dinlerdiniz. O zölü bilen günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyariz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarın. Trump'ın administrasiyasının Owanistan babatındaki täze strategiyasi Taliban söwüşçülerine garşy az öňüdişlik kazandy. Şeýle de ýurt 17 ýyl bäri dowam edýän urustan soň howpli we dyrnuksyz bir ýer bolmagynda galýar diýip hökümetiň gözegüçi bir toparynyň hasabatynda bellenilýär. Bu hasabatdaky aýdylanlar Pentagonyň Owan güýçleriniň Amerikanyň himayaty bilen Talibana garşy göreşde aýgytlaýjy pursaty ele geçirendigi barady öňe sürmelerine ters gelýär. Pentagonyň baş gözegçisiniň, döwlet departamentiniň we Amerikanyň halkary ötüş agentliginiň senaty hudurlan hasabatynda Taliban we beýleki jeňçi toparlarynyň amala asyran hüjümleri getirilýär. Taliban tewitleri gözegçilik etmegini şeýledi, kawalda we beýlik tewitlerde hüjümleri amala asyrmagyny dowam etdirýär diýip hasabatda nukdalýar. Pakistanyň iň uly Karaçi şäherinde aşygyň howa sebäpli 65 adam hilak boldy. Howanyň gyzmagy netijesinde şäheriň elektrik üçünçiliginde hem bökdönçlikler ýüze çykdy. Bu ýagdaýlar aglaby musulmanlaryň agzy bekleýän Ramazan aýyna gabat geldi. Yerli howa maglumatlary gullugy duşenbi günü howanyň temperaturasynyň 44 gradusy çeline ýetendigini ma'lum etdi. Meýthanalary we tiz kömek gullukloryny gözegçilige edýän guramanyň aýtmagyna görä, adam pidalary etasan şäheriň garyp tewitlerinde ýüze çykypdyr. Bu raýonlarda 15 million goly adam ýaşaýar. Emma Sinh vilayetinin sağlık resmisi Fazlullah Peçuho kimdir birinin ölündüğünü reddetti. Ol yerli gazeti veren intervjusunda men Karaçi'da adamların aşığızın huva sebeple ölündüğü varadaki öngüsürmeleri çurt kesik reddetiyarın deyip belledi. Yekaterinburg'un häkimi Yevgeniy Roizman wezipesinden çekildi. Ol muňa şäher häkiminiň günümül saýlawlarda kesitlenmeginiň ýatyrylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Roizman muny şäher dumasynyň mejlisinde ma'lum etdi. Bu mejliste şäher häkiminiň günümül saýlanmagynyň ýatyrylmagy bilen şäheriň ustawyna girdilmeli düzedişler kabul edilmelidi. Mundan owol şäher dumasynyň hem ýol başçylygy eden Roizman bu meseleni gün tertibine getirmekden ýüze urupdy. Aprel ayının başında Sverdlovski oblastının kanun çıkarıcı toparı Ekaterinburg'un häkiminin günümül saylawlarda kesitlenmegini yatırıpdı. İndi häkimi konkurs komissiyasının hüdürlen dalaşgärlerinin arasından şäher dumasının deputatları saylarlar. Bu karara yerli yaşayıcılar hem karşı çıkıp protest geçirdiler. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Russiýa ýüzlenip öz-özüni garaşsyz diýip ýygnan eden Gürjistanyň regionlarından rus eskerlerini çykarmagy çağırdy. Şeýlede Pompeo Tbilisi has köp howpsuzlyk we ykdysady goldawyny wada berdi. Amerika Russiýanyň Gürjistanyň sewitlerini okupasiýa etmegini çürt ketik ýadgaryar. Diýip Pompeo Washingtonda geçen ýyllyk Amerika Gürji strategiki hyzmatdaşlyk maslahatynyň dowamında çykyş etdi.
The United States unequivocally condemns Russia's occupation on Georgian soil.
2008-nji ýylda Russiýa bilen Gürjistanyň arasynda ýüze çykan urustan soň rus eskerleri Gürjistanyň Abhaz we Gnorta Osetiýa sewitlerinde ornaşdyryldy. Moskwa we ýene käbir döwletler bu iki separatist regionlarynyň garaşsyzlygyny ikrar etdiler. Ukrainanyň gündogorunda hökümet güýçleri bilen separatistleriň arasyndaky çaknaşyklaryň ýitilendigi barada maglumatlar gowuşýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýagdaýlary gözegçiligi diýen missiýasynyň berýän maglumatyna görä, geçen hepde parahty ýylatyn 3 adam öldürilip, başga da 3-üsi ýaralanypdyr. Guruma seredilmeli başga da ýagdaýlaryň bardygyny ma'lum etdi. Gözegçilik missiýasynyň resmisi o katysyklary bet etmek lalasygynyň 7700 gezek bozulmasynyň hasaba alynandygyny hem nykdady. Siýriýa harbylary 2011-nji ýylda başlanan grazdançylyk urşundan bäri ilkinji gezek paýtagt Damaskyň Islam döwleti ekstremist toparynyň jeňçilerinden dowla azat edilendigini aýtdylar. Döwlet telewizionasynda eskerleriň harabylygy öwrülen jaýlaryň üstünde Siýriýanyň baýdygyny galaýan görünüşleri görküzüldi. Iranyň goldaýan harbylary, Sultanda Livanyň Hizballah topary, Russiýanyň harby howa güýçleri, prezident Bashar al-Assadyň hökümetini, Damaskyň, şeýle-de ýurdun diýmeradyk we merkezi tewitlerini öz gözegçiligine geçirmegine uly goldaw